Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat mga kawais. At syempre, ito pa rin ang Wise Pen kasama ang inyong kawais Shane sa ngalan ng ating si Tita Jo. At ngayong tanghali, makakasama natin si Hector Calma. Hi!
Hello, good afternoon.
Ayan, bahagi siya ng organizing committee ng Never Again Film Festival.
Never Forget Film Festival.
Never Forget Film Festival. Ayan, oh, nalito tayo kasi naalala ko nga dun sa naging forum. Pero yun nga, Never Forget Film Festival na gaganapin ngayong September. So, ngayong tanghali, pag-uusapan din natin itong mga bagay na dapat nating alalahanin. At syempre, kung ano nga ba yung papel ng pelikula bilang isang ang film festival, itong Never Forget Film Festival. Una, ano, kung titingnan natin, kakatapos lang ng ating National Heroes Day nitong Monday at tayo nga ay nagka-holiday pa. Tapos kung titingnan natin sa darating na September, iba naman ang ating alalahanin at yun nga itong 46th year nitong declaration ng martial law. Una sa lahat,
ng isang hindi bayani.
Ng isang hindi bayani pero yun nga ay
inilibing sa libingan ng mga bayani.
Ito nga yung kung matatandaan natin year 2016. Napakarami sa ating mga kawais ang lumabas diyan sa kalsada para ipahayag yung kanilang outrage dahil oh my god, merong bigla ang nilibing doon. Pero bago natin alalahanin itong recent na mga pangyayari, hayaan nating ipakilala ng ating kawais na si Hector kung ano nga ba itong Never Forget Film Festival at bakit Never Forget?
Okay, kami sa Cinema Centenario, katuwang ang Commission on Human Rights, ay inorganize ang Never Forget Film Festival para sa isang straightforward na bagay. Sa panahon na gusto tayong makalimot sa mga kasalanan ng diktadoryang Marcos, sa panahon natin ngayon, kailangan nating umalala. Nakakalungkot na kailangan pa nating mag-put up ng isang festival para alalahanin yung mga kasalanan ng diktador na si Marcos sa ating bayan. Parang dapat hindi na kailangan. Parang dapat embedded na siya sa ating kultura na itong taong ito ay gumawa ng matinding kalapastanganan sa ating bayan. Pero eto tayo ngayon, nagbabalik na naman sila, yung mga anak niya, sa poder ng kapangyarihan. Araw-araw, nakikita natin at naririnig sa radyo at TV. So sabi namin, kailangang banggain, kailangang makaramdam ang taong bayan at itong mga Marcos na merong pagpigil na puwersa sa gusto nilang pagbalik sa poder ng kapangyarihan. Kasi itong Never Forget Film Festival, ito yung maliit nating contribution sa pagpapaalala doon sa mga kasalanan na ginawa nung diktadoryang Marcos.
Yun nga, pinag-uusapan natin itong pag-alala. Tapos mula pa nga doon sa pangalan ng film festival na Never Forget. Bakit ba sa tingin mo, Hector, mahalaga na maalala natin yung nakaraan natin as a nation?
Sobrang halaga na kailangan nating alalahanin kung ano yung nakaraan natin at kung ano yung pinanggalingan natin. Kasi ito yung magiging gabay natin sa mga susunod na henerasyon para maging gabay natin to na hindi na ulit maulit yung mga ganitong kalagim na mga pangyayari. Never forget kasi sinasabi ng mga Marcoses na mag-move on na tayo. Paano tayo mag-move on kung hindi naman tayo nakakuha ng hustisya dun sa mga ginawa nila? Paano tayo mag-move on kung simpleng paghingi ng tawad at pag-amin dun sa mga kasalanan nila, wala silang ginawa? Hindi nga nila maibalik yung mga ninakaw nilang pera at kaban ng bayan mula sa atin.
Nandun din tayo dun sa usapin ng justice, pero parang kahit nga may hustisya, hindi ba essential na maalala mo pa rin lahat
dapat
ng iyon?
Parang kung sa Pilipinas kasi, ang bilis makalimot ng mga tao eh. Parang nakakainis nga eh. Diba? Kailangan mo pang paalalahanan ulit yung mga tao. Hindi ko alam kung kultura ba ng mga Pinoy na mabilis makalimot. Pero itong mga bagay na to dapat yung mga bagay na hindi natin kinakalimutan at dapat inaalala natin siya. Pero ngayon matindi, hindi lang basta simpleng pagkalimot yung gustong mangyari. May revisionism pang nagaganap. So mas matindi yun, hindi ka lang pinapakalimot, iniiba pa yung mga nangyari nung panahon na yun.
Na kung titingnan natin, dun bumabalik dun sa idea na maaari nga maging subjective yung alaala ng isang bansa.
Oh, totoo. Parang yung truth na nangyari nung panahon na yon, binabago. So meron na nga tayong tinatawag na post-truth ngayon, 'di ba? So ngayon, sa tulong ng festival na 'to, hindi lang siya basta pag-aalala, paglalahad din siya ng mga katotohanan ng nangyari nung panahon na yon.
At dahil nga napag-uusapan natin yung mga katotohanan, mamaya mga kawais, mapapakinggan din natin yung ilan sa mga chika ng ating mga kawais na direktor na magpa-participate ng kanilang mga gawa dito sa Never Forget Film Festival na magagawa dito sa nagaganapin nga dito sa darating na September. Para itong mga kawais nating interesado ngayon, saan ba nila makikita yung schedule nitong mga pagpapalabas? Kasi sa totoo lang mga kawais, ang dami palang films nakasali.
Ayun. Nakapost yung schedule ng mga pelikula, yung screening, sa Facebook page ng Never Forget Film Festival. At the same time, nakapost din siya sa Cinema Centenario page. Tapos sa Twitter, everyday ina-update namin yung mga screening schedules ng mga pelikula.
Ayan. At kung titingnan natin, no, pwede na ngang i-save yung date. Oo. Pero totoo ba yun, September 1 to 30?
September 1 to 30. Scattered yung screenings ng mga pelikula doon sa buong buwan. Since yung venue ay maliit lang naman, 65 seating capacity lang. So every day, as much as possible, doon sa buong buwan ng September, merong pelikulang nakalaan for Never Forget Film Festival.
Ayan, no. At dahil nga dyan, mga kawais, check out nyo nga itong ating mga schedules. Pero on the for the meanwhile, kung meron din kayong mga gustong ibahagi dito sa ating discussion ngayon, especially yung mga kabataan natin dyan, at sa tingin nyo ba na paano yung mga memories nyo ng pagpasa sa inyo ng kaalaman tungkol nga dito sa martial law, pwede kayong mag-text sa amin sa 0927-220-8332 o kaya tumawag sa 503-828-8. At pwede nyo rin kaming i-message, i-tweet sa Twitter at DZUP1602 o mag-message sa atin sa Facebook sa DZUP1602AM o sa YSpend sa DZUP. At dahil dyan, ang oras natin ay 12:14 na. Magkakaroon tayo ng maikling break at papakinggan natin ang ating mga direktor mamaya. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ate, halika dito! Bilis!
Ano ba yun, Nikki?
Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal.
Ay... Diba sabi ko sa'yo dati, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online?
Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes... One Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan. At nagbabalik nga tayo dito sa Wise Pen. At anon, ating pag-usapan ngayon. Pakinggan, syempre, itong ating mga filmmakers mula dun sa ano, dun sa naging press conference nga dito sa Cinema Centenario para ilunsad itong Never Forget Film Festival. So, nung pinag-uusapan dun, naalala ko, Hector, kasama pa rin natin ang ating kawais na si Hector, syempre. Unang kinuwento doon ni Treb Monteras the second kung paano niya nalikha yung respeto, 'di ba? Actually, matagal ko nang inaabangan na mapanood itong respeto kasi sabi nga ng iba kong mga kaibigan, maganda. Pero nagulat ako, nakasali ito sa Never Forget Film Festival.
Kasi paano ba? Pinalabas namin yung respeto last December as part ng opening ng Cinema Centenario. Tapos pinapalabas namin siya ng paulit-ulit every time na merong call for it na pasok sa tema. Like nung nakaraan, nung February, pinalabas din namin siya for EDSA People Power Revolution. Nung June, pinalabas namin siya for Independence Day. And then, sabi ko, ito yung perfect film for, one of the perfect films for Never Forget Film Festival. Kasi hindi lang siya naka-angkla or connected with martial law, kasi directly dinidiscuss niyo yung martial law nung panahon ni Marcos. Relatable siya sa current situation na yun. Yun yung pundasyon niya. So, naitawid yung martial law nung 1972 hanggang sa current administration ni Duterte.
Ayan, at dahil nga dyan, pakinggan natin yung nasabi nga ni Treb Monteras tungkol dito.
Yung mga characters ko, for respeto, so, parang tungkol sa isang tao na biktima ng isang veteranong Makata na biktima ng martial law, tsaka isang rapper. Diba? Pero hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung ginagawa ko noon. So gumawa ko ng story na medyo simple lang, inspirational na sinali ko sa Sinimalaya. Pero nag-iba siya nung ginagawa yung pelikula. Especially nung election, nung nagkaroon ng bagong presidente. Diba? So, sa una, isang simpleng hip-hop film siya. Pero I felt na parang kailangan namin magsalita tungkol sa mga nangyayari. And napansin ko rin kasi sa lahat ng mga na yung hip-hop, parang hindi naman siya nagsimula as na pop culture kagad, di ba? Parang nag-start siya as a form of rebellion, as a form of escape.
Ayun, inugnay niya yung parang history din nung hip-hop.
Oo, kasi nung panahon sa US, nung time ng Black Lives Matter, doon din naman lumabas yun. Hindi lang siya, nung time pa ni Martin Luther King, di ba? Doon nag-start yung hip-hop music din, nung mga panahon na yun. So ngayon, parang ginagawa niya yung sa pelikula. Actually, ako nung una ko siyang pinanood, wala akong sobrang expectation sa kanya.
Mm-mm.
Ang in-expect ko sa kanya, flip-top siya. Yun yung alam ko. Kasi with Abra and Looney as the lead characters ng pelikula, sabi ko, okay, kasi nakikita ko lang sila viral videos lang. Ganun lang yung idea ko with Flip Top. Tapos, nung kinontextualize siya sa pelikula, naging iba. Kasi ang ganda nung pagkakakontextualize nung Flip Top hip-hop sa current situation ng drug war, ng martial law. Nandun siya.
Ganun pala yun. Kahit ako nga, nung inaabangan ko siya, parang ang alam ko lang, tungkol siya sa Filipino hip-hop.
Hip-hop na parang ang unang ang idea. Merong isang poet na matanda na ititrain tong aspiring na hip-hop rapper para mas maging sensible yung mga tula niya, yung mga rap niya.
Mm-mm.
Na parang andating, alam ko nabanggit to ni Trey before, para siyang tawag dito, Karate Kid na movie. So, isang batang nag-aspire maging magaling na sa karate. Tapos ito naman, isang batang nag-aspire na maging isang magaling na rapper, played by Abra. Ganun lang siya originally, sabi ni Treb. Parang wala pa yung konteksto ng martial law, hindi pa inclined with the current situation that we have. Tapos ayun, nag-evolve siya. At maganda yung kinalabasan.
Ayan, no? Maabangan din natin yan, no? Yung mga kawais natin na hindi pa nakakapanood nito ngang respeto. Tapos ito ngang isa namang pelikula, docu naman siya. So ang pamagat niya ay multo ng nakaraan. Tapos doon nga sa naging pakikipag-usap sa mga filmmaker, sinabi ni Howie Severino, yes, yung pong taga GMA, na yun nga, isa siyang martial law baby, tapos marami na siyang ginawa na docu tungkol sa martial law.
Kasi naging paborito niyang topic to sa mga documentary niya. At isa nga yun yung multo ng nakaraan dun sa mga naging topic niya.
Tapos kinuwento niya rin na galing itong itong docu ng multo ng nakaraan dun sa archival footage.
Oo, na hindi nila alam na may ganung footage pala sila until mag-check lang siya ng mga anong mga meron tayong archive diyan. Tapos doon niya nalaman na meron silang footage ng pagguho mismo at yung actual rescue ng mga survivors doon sa pagguho ng Manila Film Center.
Mm-mm. At dahil dyan, pakinggan natin yung ating kawais na filmmaker na si Howie Severino tungkol nga dito sa kanyang docu na multo ng nakaraan.
Trahedya ng Manila Film Center ay na-discovery ko na yung aking TV network, GMA7, ay meron ng matagal na tinatago na news footage na hindi piniyagang ilabas
noong mga panahon na yon.
And pictures and video don't lie. But they can lie now with technology, you know? Pero when we made the docu, mas naging malinaw kung ano yung nangyari. And then we showed the file footage, yung news footage, for the first time on TV. Because nung, at saka na-interview ko pa yung cameraman. So kinwento niya na bilang isang news cameraman, naging trabaho niya na mag-respond doon sa dun sa trahedya na yon. At pero dahil nga mahigpit yung security, nagpanggap siya na parang close-in na nagdo-document ng isang general kaya nakapasok siya, no? Pero may, walang ibang news na naka-video noon, naka-record ng nasa loob ng nandoon pa yung mga ibang biktima na naghihingalo. Pero hindi nga nilabas dahil nga hindi pumasa doon sa sensors or alam na ng mga news director noon na hindi na bawal ilabas. But it was in our archive all of that time.
Ayan, no? Nandun nga daw sa archive nila pala.
For a long time, di ba?
For a long time. Tapos ano din, actually, meron pa siyang dinagdag na sinabi dyan tungkol naman dun sa idea ng information control nung panahon
na yun. Oo, kasi nung time na yun, ang lakas ng censorship sa media. Parang kahit sa pelikula, before mo ipalabas yung pelikula, from script pa lang, titingnan nila yan ng gobyerno. So titingnan nila, kapag merong mga rally scene, tanggal yan. Kapag may, pag may content na subversibo, tanggal yan. Tapos akala mo, tapos na pagbasa ng script, papanoorin muna nila yung pelikula before ipalabas.
So pwede pa nilang ipa-edit.
Parang yung nangyari sa Moral, napalabas siya sa Manila International Film Festival. Yun nang buo. Yun lang yung unang beses na palabas siya nang buo. Pero after that, dun sa mga cinemas, pinutol siya. 30 minutes na lang natira dun sa buong pelikula. At grabe. Nasa 2 hours yung pelikula.
Ang daming natanggal. Parang mas madami natanggal kaysa natira.
Maraming natanggal kaysa natira. Tapos, natantil nung mga napatalsik na yung mga Marcos, tsaka lang napalabas ng buo ulit yung pelikula.
Yan, at,
and okay. Moral is part of the Never Forget Film
Ayun,
Festival.
Ayun, sinulat to ni Ricky, Sir Ricky Lee. Sige, mamaya, mapapakinggan din natin si Ricky Lee. Si Sir Ricky Lee. Pero pakinggan natin ulit ngayon si Howie. May sharing pa kasi siya tungkol dun sa information control.
Sinubukan namin i-identify yung ibang victims, nakahanap kami ng mga ibang construction worker noon, at unti-unti rin namin nabuo yung storya. Pero para sa amin, it was more than just the story of this one incident or tragedy in Barangay Manila Marcos, but it was also about the making of myths during a time of censorship, kung paano kinokontrol yung information.
Ayan, at napakahaba nga ng nagiging kwentuhan namin dito, mga kawais, dito nga tungkol dun sa mga multo ng nakaraan.
Oh, maganda kasi dun sa multo ng nakaraan, hindi ko alam kung marami bang nakapanood, pero pinanood ko siya noong 2004, dun siya na-air. Pero eyewitness to, so late night siya pinalabas, hindi ko alam kung marami nakanood. Pero ayun, kung papanoorin siya, sobrang ganda nung documentary kasi naghanap sila ng mga survivor nung aksidente.
Mm-mm.
At pumunta sila at bumalik dun sa mismong site kung saan nangyari aksidente at inalala nila. So, alam mo yun, yung pag-alala, proseso talaga siya eh.
Mm-mm.
Tapos, ang ganda dun kasi pinakita, tinuturo ng mga survivor kung saan nangyari yung aksidente, kung alin yung bumagsak na semento dun sa loob ng building, kung nasan yung mga kasamahan nila na natabunan, nakwento nila dun. At ito yung mga proof na hindi mo pwedeng itanggi na nangyari talaga.
Yun nga, kasi kung titingnan natin mga kawais, parang lalo na yung mga ganto, mga ay may, ano, minsan ang mangyayari pa diyan magiging haunted
yung
building
lugar,
yung parang ay ano siya. Balita namin diyan may mga umiiyak pag gabi ganyan, humihingi ng saklolo, yung mga ganong kwentong bayan na nabubuo nagiging mito yung yun yung parang naikakabit doon sa isang lugar kaysa doon sa aktualidad na nangyari nga siya.
Oo, na may namatay at nalibing doon sa loob ng Manila Film Center.
Kaya nga, anong na, ano kayang sa title na, multo ng nakaraan, hindi lang siya usapang multo pala eh, may mga actualities sila.
Literal na multo, kasi ito yung multo ni Imelda nung panahon na yun. Multo niya to na kailangan niyang kaharapin na dahil sa kagustuhan niyang maging grandiosa, yung event na meron siya, nag-sacrifice ng mga buhay yung mga tao para lang ma-please yung gusto niya.
Ayan o, at kung titingnan natin, napakarami nga nitong films na to. Isa pa dito, dahil nabanggit na nga natin yung censorship, yung dahilan kung bakit hindi nga napalabas bilang news. Ito nga, nung pagkuha ng footage, kasi kinwento nga ni Howie na, sabi nung cameraman na kumuha nito, parang pinaraanan lang nila na makapasok nung panahon mismo na nangyari yung aksidente. So, nung time na nag-struggle yung mga media, lalo na karamihan yung mga nakapag-stay na mga media, yun yung mga talaga may busal yung bibig. Meron din tayong mga media na ang pinush talaga ay mas makapagbalita pa rin kahit napaka crucial nitong mga panahong
kahit
to.
May threat na sa buhay nila.
Kahit may threat sa buhay nila. At yun naman yung naging topic dun sa pelikula ni J.L. Burgos na Portraits of the Mosquito Press. Na tungkol naman sa alternative at saka independent media sa panahon na yon. So, pakinggan din natin yung ating kawais na si JL.
Kanina binabanggit yung censorship sa pelikula, censorship sa media, pero may nakalusot noon in the late 70s, before room yun. Yung storya ay tungkol sa Mosquito Press. Ang Mosquito Press ay term yun ni Marcos dun sa alternative press at that time. Independent press ay katawag yung alternative press. Kasi nung time na yon ang mga may-ari ng media ay mga cronies. Actually, kapatid, mga Romualdeses ang may-ari ng journal. Iba pang cronies ay iba pang mga dyaryo. So, wala talagang alternative na press nung time na yon. Yung tatay ko nangahas maglabas ng dyaryo before yun at eventually nakulong siya. Ang storyang to ay tungkol dun sa Mosquito Press. Portrait, bakit portrait? Ginamit ko ang portrait as a device para ituhog yung mga storya ng iba't ibang tao. Including yung pamilya namin. Ano? So, ano siya? Journey siya ng pamilya, ng mga iba pang pamilya sa dyaryo at ang Pilipinas sa esensya.
Ayan, so para kay JL, isang ang journey itong pagbabalita nung panahon na yon at kahit yung pelikula.
Oo, kasi ang nangyari talaga kung mapapanood yung pelikula, sobrang personal niya kasi personal experience eh, tatay niya. Eh. So, ang ganda ng pagkakatahi ng pelikula. Kasi parang nandun ka sa sitwasyon ng pamilya, kung ano yung nangyayari sa kanila, yung struggle ng pamilya at yung struggle ng bayan as a whole. Ganun yung nangyari. Parang microscopic siya, tapos biglang lalaki kasi ganito na yung problema ng Pilipinas nung time na yun. So, ang ganda nung pagkakatahi ng mga kwento.
Tapos naalala ko, napanood ko na rin kasi ito eh, mga kawais. So, sana hindi naman kami masyadong spoilers dito. Sana ano eh, no? Mas ma-excite kayo na manood kasi napapanahon talaga. So, isa sa mga nagsalita dito sa pelikulang Portraits of a Mosquito Press ay yung mom din ni JL, si Miss Edita Burgos, na bahagi din nitong Mosquito Press, nitong kanilang pahayagan. Diba? So parang as a family, talagang involved sila yung mom, yung tatay, tapos syempre silang mga anak habang lumalaki sila dun sa ganong environment nga na may martial law, nakikita nila na yung mga magulang nila ay ano, nagpupursige na makapagbalita. Tapos isa sa mga natatandaan ko na landmark cases na dinidiscuss dito sa MASCOM, lalo na dun sa mga kawais natin na nag-take din ng media law, ay yung case ng pagkumpiska.
Totoo.
Ng mga pang-imprenta ng pahayagang...
Hindi lang siya basta shutting down ng mga publishing houses eh. Pati yung pagkuha mismo ng mga gamit sa loob ng publishing house. Parang, di ba, grabbing repression yun.
Mm-mm.
Parang hindi ka lang basta sinara, pati yung gamit mo kinuha. Sa pag-imprenta, kinuha pa, di ba? Tapos may kaso ka pa at ikukulong ka pa, di ba? Hindi ko alam kung anong pwede mong itawag doon aside sa repression na hindi mo pwedeng itanggin na nangyari talaga.
Yan, dahil masasabi natin nangyari talaga. Sa tingin mo ba, lalo na, yun nga, Hector, merong ano eh, tawag doon, na-extend na yung martial law sa Mindanao. Tapos, kanina nga sa DZUP balita, sa ating mga kawais na solid dito sa DZUP, napakinggan natin kanina na ito nga, sa isang balita, ay nakikita din ng palasyo na i-extend pa ulit itong martial law. Kasi diba hanggang December to. Tapos nakikita nila yung possibility na extend to ulit. Sa tingin mo ba, may pagkakataon na maapektuhan din o naapektuhan na ba ngayon yung media?
Unang-una, with regards sa the extension of martial law, may makinaryang ginagamit sa pagpapa-extend ng martial law.
Mm-mm.
Parang kahapon ata or kanina, may sumabog sa Sultan Kudarat sa Mindanao.
Mm-mm.
Na hindi natin alam kung anong pinanggalingan nun. Hindi natin alam kung may mga terorista bang gumawa nun.
Mm-mm.
O katulad ng mga panahon ni Marcos na nagpaplanta sila ng mga pagsabog para ma-justify yung martial law. Hindi natin alam kung pwede mangyari yung ganun. With regards to the media sa loob ng Mindanao, wala tayong masyadong balitang nakukuha tungkol sa kung ano nangyayari sa Mindanao. Kasi hindi naman siya napag-uusapan at all talaga kung kamusta yung kondisyon doon. Imagine, walang lumalabas na balita tungkol sa repression ng militar sa mga lumad. Sa Mindanao nangyayari yun. Sinong nagre-report ng mga balitang yun? Yung mga alternative media. At itong mga alternative media na to, hinaharangan pa sila para makapasok doon sa loob ng mga site, sa loob ng lugar kung saan nangyayari yung repression. Even nga yung pagpapadala ng mga pagkain na nasusuporta doon sa mga nagbakwit na luma, hinaharangan. What more pa itong mga media na magre-report nung kung anong kalagayan ng mga tao doon sa loob ng mga nagbabakwit. So,
you know,
titingnan natin, Meron na. In that essence, may repression na, may pagpigil na, may censorship na. Hindi nyo pwedeng ilabas yung mga balitang yan.
Yan kung titingnan nga natin, no? Ang isang pwede tayong makampante in a way ay meron pa rin tayong alternative media.
Nag-exist ang alternative media. Hindi man maipalabas ng mainstream dominant media itong mga ganitong balita. Meron tayong mga alternative media na sila mismo yung pumupunta sa kung saan yung nangyari at sila mismo yung nagre-report. At minsan, sila yung nagiging biktima ng repression or censorship ng gobyerno.
At itong si JL Burgos ay bahagi din ng alternative media. So parang, di ba, it lives on, mga kawais. At dahil dyan, bago tayo magpatuloy sa pag-uusap natin ng mga pagpapatuloy ng mga bagay na dapat natin alalahanin, ang oras ay 35 minutes na after 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Problema sa basura, masasolusyonan pa ba? Maki-zero waste na! Hatid ng Physics Society of Adamson University o PSAU at Adamson Junior Marketing Association o ADJMA ang Agent Zero, Reviving Environmental Consciousness. Sa darating na August 31 sa SV Facade at sa January 26, 2019, 8 AM OZAVR, Adamson University. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang PSAU at ADJMA Facebook page. Alamin natin kung paano nakakatulong ang zero waste sa pangangalaga ng ating kalikasan. You are an agent of change. Ito ay hatid sa inyo ng PSAU at ADJMA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila rin nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan at nagbabalik tayo muli dito sa Wise Pen. Kasama pa rin ang inyong kawais Shane at ang ating kawais na si Hector.
Yay!
Ayan, ano, kanina nga napag-uusapan natin itong media. So, nandun tayo sa idea na bakit nga ba natin kailangang alalahanin yung mga bagay? Bakit natin kailangang manood? So, nandun tayo sa usapin ng media consumption eh. So, nandun tayo sa idea na habang tayo ay nanonood, naalala ko to, paborito kung naaalala dun sa aming media at lipunan na klase. Nung ako ay undergrad pa dito sa broadcast communication na yung idea na kapag tayo ay nanonood ng palabas ng TV, for example, hindi tayo nagbabayad mga kawais. Hindi tayo nagbabayad. Tapos, hindi rin tayo binabayaran habang nanonood tayo ng TV. At nandun na tayo sa dynamics na actually, tayo pala yung kalakal. Tayo yung ipinagbibili. Tayo yung ipinagbibili sa mga ad placements. Tayo yung, tayo yung minamarket na tayo yung audience dito sa pagkakataong ito. Tapos, kung titingnan natin, iba't iba yung pagbibigay diin dun sa ating ang history. So, maging itong ating history ay kinoconsume din natin at kung paano din natin nire-reproduce hanggang sa ngayon sa social media. So, iba din yung dynamics dahil sa pag-unlad ng technology, iba din yung dynamics sa social media lalo na kung sa panahon na tayo ay nag-share ng information at naalala nga natin kahapon naman ay nandito sa nakasama natin dito sa UP si Jessica Soho, pinag-usapan din yung fake news doon sa kanyang naging pagtalakay bilang awardee ng ating Gawad Plaridel para sa taong to. So, kinoconsume natin yung media, kinoconsume din natin yung films. At masasabi mo ba na kung nandito tayo sa Never Forget Film Festival nga, meron ba tayong mga films na kinoconsume na maaring mag-iba dun sa idea ng ating nakalipas? Kung meron kasi tayong mga historical films na mas nauuso din lately na parang, uy, mas nakikilala mo itong particular na bayani. Uy,
nga ba?
Nga ba? Meron din tayong na mga films na, uy, mas naaalala mo kung ano nangyari dito sa segment na to ng panahon. Meron ba tayong films na dapat na hindi natin layunin na i-particular na itong film na to, bad to. Pero meron bang film na pwedeng mag-distort sa idea natin ng nakaraan?
Malaki yung posibilidad na may mga pelikulang magamit sa pag-distort ng truth. Kasi nga, since ang pelikula ay fiction, malaki yung control ng filmmakers na i-distort yung reality. Depende sa sensibilities niya.
Mm-mm.
As a filmmaker. So, wag na lang tayo mag-name drop ng mga filmmakers or ng pelikula.
Mm-mm.
Pero, pwede siyang gawin at kayang gawin yon ng mga filmmaker na ipagmumukhang maganda yung imahe ng panahon na yon instead na kabaligtaran ng realidad na yon. At nakadepende sa sensibilidad at sa kaluluwa mo or konsensya mo kung gagawin mo yun.
So, dahil nga ano, in a way, nandun tayo sa pagtingin na subjective, definitely, itong ating mga pelikula. Filmmakers, itong ating mga pelikula. Meron tayong mga issue dito, mga kawais, na pwedeng biglang naging maganda sa pelikulang ito. For example, War on Drugs. Maaari itong maging glamoroso, action-packed na pangyayari sa isang pelikula. At tayo, kung titingnan natin, kanina nga nabanggit natin yung dynamics ng sa TV. Kapag sa pelikula kasi, nagbabayad tayo para manood. Pero hindi din naman natin alam yung idea ng paano din pinondohan yung ilang mga pelikula na maaring maka-apekto dun sa content nito.
Oo, maraming ganun eh. Actually, minsan naman iniisip ko, lalo na nung panahon ng diktadorya, maraming pelikulang, magandang mga pelikulang nagawa na ang nagpondo ay gobyerno. Hindi nila alam na against the government yung ginagawang pelikula, tapos pinondohan nila. Ganon ka-inosente yung mga, ganon ka-inosente yung censorship ng gobyerno. Alam mo, pwede mo siyang laruin nung panahon na yun.
Mm-mm.
Parang katulad ng mga pelikula ni Lino Broca, ni Ismael Bernal, ang dami nilang pelikulang nagawa na against sa gobyerno. Pero pinondohan ng gobyerno kasi on the surface level lang nila nakikita.
At kung titingnan natin, mas malaki pala yung parang magiging ambag sa atin bilang mga audience, bilang tumatangkilik ng pelikula, kung kaya nating mabasa din na ito yung intent
nung pelikula. Oh, nung pelikula at saka nung filmmaker. Pero minsan, pwede mo kasing paghiwalayin yun eh, yung intent ng filmmaker at yung intent ng pelikula. Kasi minsan, may mga filmmaker naman na hindi sila naniniwala dun sa mensahe ng pelikula na
ginagawa nila.
Minsan ginawa lang nila yon para sa trabaho at maintindihan mo sila. Pero ayun, may iba yung, alam mo yun, iba yung sinasabi ng filmmaker, iba yung sinasabi ng pelikula. Minsan kailangan mo siyang tignan ng magkaibang perspective.
So napakaraming paraan pala ng kung paano natin kinoconsume itong mga pelikula at kung paano natin ito, kung paano din kino-consume tayo kung iisipin mo yung perspective natin sa mundo. So, kanina nabanggit na natin ng konti itong si Ricky Lee, si Sir Ricky Lee. Tapos, alin yung mga pelikula niyang kasali dito sa Never
Meron
Forget?
Siyang dalawang pelikula, yung Moral, digitally restored and remastered version. And then, doon ko lang din nalaman sa press con na isa siya sa writers nung documentary ni Mike De Leon na Signos. So, ayun, may dalawa siyang pelikula for Never Forget Film Festival.
At dun sa mga pelikulang yon, kanina nabanggit mo na ng konti na itong Moral, Under the Censorship, ay naging 30 minutes na lang.
Parang 30 minutes lang pinalabas, tapos hindi na pinatuloy.
Tapos, pero itong mapapanood natin.
Buo, ito yung full version. Yeah. 2 hours and 11 minutes, I guess. Pero more or less, ganun siya.
Mm-mm. At yun nga, dahil nandun tayo sa ano eh, kung titingnan natin, isang panahon na matindi yung contradictions dun sa mga statements ng about history. Isa si Sir Ricky Lee sa mga nakulong noong panahon ng martial law.
Parang one year yung kinulong siya noong panahon ng diktadorya.
At dahil dyan, pakinggan natin si Sir Ricky Lee tungkol nga dito sa kanyang pag-alala nung bahagi na yun ng kasaysayan ng bansa.
Nagagalit ka na napofrustrate ka dahil, well, in my case, isang taon sa buong buhay ko ang minakaw nila. And before that, so many years because natatago ka or hindi mo magawa ito, hindi mo magawa yan. And then, after nakalabas ka ng tulungan, nakabantay ka rin sila, nagre-report every week. So, parang yung buhay mo, minakaw nila, hindi mo maibalik sa dati yung buhay mo. And marami akong kaibigan na mas grabe ang naranasan kesa sa akin. 10 years later, 20 years later, 30 years later, lumilingon sila. Nagkaganon sila. Baka huwilihin sila. Up to now, nagkaganon ako pag may mag-doorbell. After 10 p.m. sa bawal mag-doorbell. Bawal unexpected. So, hindi mo siya pwedeng makalimutan. Hindi ka pwedeng mag-move-on. Hindi ka pwedeng mag-move-on. Kasi pag natulog ka, pag tumingin ka doon, pag may nakita kang naka-uniforme, para pang guilty ka. Maski na innocent ka eh. So, it will never leave you. It will leave maski na isang piraso ng sugat o ng bubog o ng patalim sa loob mo. And it will never go away.
Ayan. At yun nga yung naibahagi ni Sir Ricky Lee, it will never go away. At dahil dyan mga kawais, ang oras ay 12:46 na ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais, muli nagbabalik tayo sa Wise Pen. Kasama pa rin ang inyong kawais Shane at kasama pa rin ang ating kawais na si Hector.
Yay!
Ayan, at kanina nga habang break, pinag-uusapan natin na pinag-uusapan namin dito na itong ang nangyari kay Sir Ricky ay talagang isang bagay na hindi niya basta makalilimutan at naka-impluwensya din talaga sa kanya bilang filmmaker, bilang isang artist, sa kanyang mga produksyon.
Ayun, kasi nga malalim yung pinanghuhugutan niya.
Mm-hmm.
I mean, yung mga kwento na lumabas sa kanya ay base mismo sa mga personal niyang experiences. At hindi natin maaalis yun sa kanya kasi siya mismo yung naka-experience ng mga pangyayaring yun. Sabi nga niya dun sa forum, di ba? Ninakaw nung diktadorya yung buhay niya.
Mm-mm.
So, paano siya mag-move on? Ninakaw Mm-mm. yung buhay niya. Paano may babalik yun?
At ako naman nandun ako sa appreciation na dun sa bahaging yun na pagnanakaw sa kanya ay marami din na
lumabas.
Na parang naging contribution niya dito sa ating mga Pilipino, sa ating mga tagapanood ng kanyang mga pelikula na maibabalik sa atin doon sa idea na kapag nagko-consume tayo, pag tumatangkilik tayo ng isang pelikula, tinatangkilik din natin yung ideologies, yung mga karanasan, yung mga paniniwala ng mga gumawa
ng pelikula. Totoo yan. Ganun naman talaga siya. Pero ayun nga, kasi malalim talaga yung pinanghugutan
niya.
Kasi hindi mo siya pwedeng baliwalain at kalimutan Mm-mm. lang at kailangan mo siyang pakinggan. Kasi Mm-mm. totoo siyang nangyari. Yun naman yung punot dulo ng lahat dun sa mga paggawa nila ng mga bagay na yun. Kasi may pinanggalingan siya at yung mga pinanggalingan na yun gusto niyang ma-experience at makita ng ibang tao para maalala nila. Or kung hindi man nila maalala dahil hindi nila naabutan yun, para malaman nila na nangyari yun nung panahon na yun.
At dahil nga dyan, pakinggan naman natin yung last nating kawais na filmmaker, si Love Diaz, ang direktor ng Ang Panahon ng Halimaw, na meron ding call para dun sa kanyang kapwa filmmakers at kapwa artists dun sa ano ba yung mga dapat gawin, especially dito sa current nating panahon.
Tingnan natin ngayon yung ngayon. So, ang pwede lang natin ngayon, natin gawin ay lumaban. Yung tamang engagement. May dignidad, may integrity. Tilapit natin sa taong mga nasang ito, katulad ng cinema. Discurso. The Socratic way, dialogue. Lumapit tayo, ilapit natin ang cinema, ilapit natin ang kanta, ilapit natin ang kung ano man. Pero ang pundasyon lahat niyan, yung truth lang, kaputuhanan. Engagement.
Importante. Yun, no? Mga kawais, ang binigyan niyang diin ay engagement nga. Diba?
Oh, hindi mo pwedeng i-invalidate yung kabilang panig. Kailangan mo silang pakinggan, tapos tapatan mo ng diskurso, hindi yung babalo sa basin mo lang din sila. Mm-hmm. Well, kung ganun man sila, hindi ka pwedeng lumaban ng ganun din. With, sabi nila, with may dignity pa rin.
Oo. At dahil nga dyan, dahil malapit nang matapos itong ating usapan, doon sa idea ng engagement, doon binabalik sa atin yung responsibility doon sa dialogue ng na tungkol sa history. So,
totoo. Kaya itong mga pelikula, ano siya, sobrang essential niya kasi nagbubukas siya ng diskurso sa magkabilang panig. Parang malaki yung posibilidad na itong mga pelikulang to ay hindi tatanggapin ng mga nasa kabilang panig na pabor sa martial law or mga loyalista ng mga Marcos. Pero ang mahalaga dito, itong mga pelikula ay magbubukas ng diskurso para pag-usapan kung ano yung nangyari at kung ano yung mga dapat nating tandaan at hindi kalimutan nung mga panahon na yun.
So, in-open niya rin yung possibility sa ibang art form. So, mga kawais, everyday na encounter natin yung engagement na to, yung pag-consume sa iba't ibang mga art forms, mapakanta, na tula, mapatula, mapapelikula, mapa social media post, mga viral na mga meme, ganyan.
Totoo.
Kailangan natin mag-reflect. Ito ba ay sa ating gantong mga engagement, saan tayo nagko-contribute? Kasi nandun yung boses natin eh, dun sa pag-react natin, binibigay yung mabigat na responsibility sa artist. For example, sa mga filmmakers sa pag-produce. Pero malaking bahagi nitong production pa rin ay tayo na tumatangkilik nito. Dahil kung ano man yung ating nagiging reaction towards doon, tayo ba ay tumutulong na magpa-viral ng isang maling impormasyon? O tayo ba ay bahagi doon sa responsible na mga bahagi na sector ng ating lipunan na magpa-fact-check?
Bago mag-share.
Iisipin, titingnan kung ano ba yung kung anong klaseng production, saan ba ito nang galing.
Rather, magsusuri muna.
Magsusuri. Maging ng ating mga pelikula, dahil kung titingnan natin, kapag ang pinupuntahan nating mga pelikula ay may ganitong tema, may ganitong pag-regard sa ating kasaysayan o sa ating karanasan bilang lipunan at sinuportahan natin yun, doon natin, yun yung ating nagiging boto eh, no, Hector?
Totoo. Mas nagiging ganun eh, parang nava-validate yung mali kapag sinishare natin yung mga mali. Kahit may caption tayo na against doon, parang ako, instead na sharing, huwag mo nang pansinin or better report it na lang.
Mm-mm.
Kasi mas effective yun kaysa ikalat mo pa siya. Kasi kahit lagyan mo siya ng caption na against doon sa content niya, may kaibigan ka o kakilala ka na magbabasa or mag-view pa rin nun na most likely hindi katulad ng pananaw mo at mafe-feed kung ano yung pananaw niya, which is dangerous kasi yung maliit na apoy kapag finid pa ng apoy ay lalaki ng lalaki.
At dahil napag-usapan natin yung apoy at mabalik nga natin, never forget nga itong pinapanawagan nitong film festival, masasabi mo ba na responsible tayong lahat sa ating collective memory?
Oo, in a sense na malaki yung responsibilidad natin dito na sa pag-alala at sa paglimot.
Mm-mm.
Paglimot tayo, malaki yung responsibilidad natin kung bakit maraming taong nakalimot or maraming tao ang hindi na maalala itong mga pangyayaring to. So dapat meron tayong collective effort as artists, as media practitioners, as media students na tumulong sa pagpapalaganap ng truth na nangyari nung panahon na yun. At tayo mismo sa mga sarili natin, hindi makalimot at dapat tayong umalala at magpaalala.
Isa ding magandang napag-usapan nung naging pag-uusap na nga na to kasama yung filmmakers at kahit nandun din actually yung Commission on Human Rights, ay yung idea ng kung paano natin tinatangkilik yung karapatang pantao. Recent siya na mas napag-uusapan dahil yun nga, may mga nagpapauso na itong yung idea mo ng karapatang pantao, ito ba ay exclusive? Ito ba ay nasa lahat? Diba? So, yun yung isang bagay na present and always present sa ating kasaysayan. So, parang maari nating tingnan, ito bang ating media na tinatangkilik, ano ba yung nagiging stands niya? Nagiging stand niya doon sa mga issue na katulad nito.
Totoo. So, ano lang siya eh, kailangan mas focus ka talaga doon sa gustong sabihin ng mga pelikula at ng festival itself. Kasi kami ngayon, nakakatanggap na kami ng pang-totrol doon sa mga pelikula na nilabas namin, doon sa statements, even doon sa press release na nilabas namin. So, mahirap siyang gawin pero kailangan mo siyang gawin kasi hinihingi siya ng panahon. So, wala. Kailangan mong magpaalala. Sinabi ko nga noon, parang 2-4 years ago gumawa lang ako ng pelikula. 2 years ago gumawa akong pelikula about martial law. 2 years after gumawa ako ng festival about martial law. So sabi ko hindi siguro enough yung pelikula lang ginawa ko. So kailangan ko ng collective ng mga pelikula tungkol sa martial law. So wala, kailangan talaga siya i-push.
Ayan, at dahil nga diyan kami ay nagpapasalamat sa inyo, Kawais Hector, sa pagbabahagi mo nga sa amin nitong ang mga maari nating abangan dito sa Never Forget Film Festival. At most importantly, kung ano yung papel din natin bilang audience dito sa ganitong engagement nga na...
Sana hindi tayo maging passive audience lang. Manonood at tatanggap lang. Sana after manood, maproseso natin siya, tapos mag-engage tayo, regardless kung online or physical na engagement.
So, ang mas hamon dito, nalabas dun sa pag-consume ng ideas sa mga pelikula. Pagpapanood, hindi pala dun natatapos.
Oo, dapat after manood, mag-engage, kumausap ng mga taong dapat kausapin, mag-organisa sa mga susunod na araw. Kasi alam ko may mga malalaking rallies na gaganapin.
Yes, lalo na sa September 21. So never forget ano. At yun yung ilan sa mga gusto nating paalala sa ating lahat, mga kawais. Muli ako ang inyong kawais, Shane, kasama ang ating kawais na si Hector.
Magandang hapon ulit sa inyong lahat at iniimbitahan namin kayong pumunta sa Cinema Centenario at maging bahagi ng Never Forget Film Festival 2018. Maraming salamat.
Ayan, at dahil dyan kami ay magpapaalam na muna. Muli, maraming salamat hanggang sa muli sa susunod na Webes 12 to 1 ng tanghali.
Wise Bella, Wise Bay without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen.